Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacaq. Güclü şimal küləyi əsəcək. Temperatur 8 dərəcə olacaq bugün paytaxtda.
Bugün rayonlarda da yağış yağacaq. Sinoptiklər deyirlər ki, dağ rayonlarında sulu qara da keçə bilər. Temperatur 10 dərəcə olacaq.
Xəbər ətər həmişəki arzusunu deyirsə, hava nə cür olursa olsun gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələ isə günün ilk xəbərləri.
BMT-də İrana aid yeni qətnamə layihəsi hazırlanması üçün rəsmi müzakirələr başlayıb.
Amerika Abxaziyadakı seçkinin nəticələrini tanımır.
Əli İnsanovun məhkəməsinə buraxılmayan jurnalistlər məhkəməyə müraciət elədilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. BMT-də İrana aid yeni qətnamə layihəsi hazırlamaq üçün rəsmi müzakirələr başlayıb. Yeni qətnamə İrana qarşı daha sərt sanksiyalara yol aça bilər, uran zənginləşdirməyi dayandırmadığı üçün. Amma diplomatlar deyirlər ki, Rusiya ilə Çinin Amerika və Avropa ölkələrinin təkliflərinə iradları var. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin deyib ki, Moskva İran məsələsinin siyasi yolla həllinə tərəfdardır. Bundan qabaq BMT İrana dekabrda sanksiya qoymuşdu və 2 ay möhlət vermişdi. Bu möhlət fevralın 21-də başa çatıb, amma İran nüvə fəaliyyətini dayandırmayıb.
Bağdadın mərkəzində kitab bazarında partlayış olub, azı 30 nəfər ölüb. Partlayışı kamikadze törədib. Axır vaxtlar Bağdadın küçələrində Amerika və İraq əsgərlərinin sayı artıb, amma partlayışlar davam edir. Bu arada İraqın Daxil İşlər Naziri deyib ki, sünni yaraqlı təşkilatlardan birinin sədr mavinini tutublar. Təşkilat İraqda İslam dövləti adlanır və Əl-Qaidə ilə bağlılığı var.
Amerika Abxaziyadakı parlament seçkilərinin nəticələrini tanımır. Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, bazar günü keçirilən seçki bölgədə siyasi gərginliyi artırır və beynəlxalq ictimaiyyətin münaqişənin həlli ilə bağlı səylərinə mane olur. Avropa Birliyi isə deyib ki, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü tam dəstəkləyir. Seçkinin qanuni sayılması üçün gərək məcburi köçkünlərə şərait yaradılsın ki, onlar evlərinə qayıtsınlar. Gürcüstanın baş naziri Zurab Nagaydeli isə deyib ki, Abxaziyaya geniş muxtariyyət verməyə hazırdırlar, baxmayaraq ki, separatçıların keçirdiyi seçkini tanımırlar. Biz Abxaziyanın de facto rəhbərliyinə təklif edirik ki, sülh danışıqlarına başlayaq, hər hansı şərt irəli sürmədən. Uzaq perspektivdə bu danışıqlar münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün bir zəmin ola bilər. Biz Abxaziyaya geniş muxtariyyət təklif edirik. Zurab Nogadeli.
Bakıda jurnalistlər hakimləri məhkəməyə veriblər. Bunlar sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanovun məhkəməsinə buraxılmayan media nümayəndələridir. Onlar hesab edirlər ki, qadağa bir tərəfdən məhkəmələrin açıqlığı prinsipini pozur, o biri tərəfdən də məlumat toplamaq hüququnu. Jurnalistlər həm ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməyə qarşı iddia qaldırıblar, həm məhkəmənin hakimləri Faiq Qasımova, Azər Orucova və Həsən Əhmədova qarşı, həm də Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Nəzarətçiləri və İcraçıları İdarəsinə qarşı. Jurnalistlər deyirlər ki, onlara maddi və mənəvi ziyan dəyib. Bunun əvəzi kimi cavabdehlər gərək 5000 manat kompensasiya ödəsinlər. Media nümayəndələri hesab edirlər ki, məhkəməyə buraxılmamalarının səbəbi odur ki, Əli İnsanovun Yeni Azərbaycan Partiyası haqqında sərt ittihamlarını dərc ediblər. Mahmud Nəbiyev, ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin sədri isə demişdi ki, qadağa zalda boş yerlərin olmaması ilə bağlıdır.
Apellyasiya məhkəməsi Akif Muradverdiyev haqqında hökmü qüvvədə saxlayıb. Prezident aparatı İşlər İdarəsinin keçmiş müdürü bu qərardan Ali Məhkəməyə kasasa şikayəti verəcək. Bu haqda Akif Muradverdiyevin vəkili məlumat verib, Rəşad Mirmehdizadə. Akif Muradverdiyevi 2005-ci ildə həbs eləmişdilər, 6 il iş kəsiblər. Onu küllü miqdarda dövlət əmlakını mənimsəməkdə günahkar biliblər. Bir də vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə eləməkdə hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə cəhddə.
Amerika ilə Şimali Koreya 50 ildir ilk dəfə iki tərəfli danışıqlara başlayıblar, münasibətlərini normallaşdırmaq üçün. İki dövlətin diplomatları Nyu-Yorkdakı otellərin birində görüşüblər. Amerika və Şimali Koreyanın münasibətləri 1950-ci illərdə pozulmuşdu Koreya müharibəsinə görə. İki günlük danışıqlarda bir sıra məsələlər müzakirə olunacaq. Amerikanın Şimali Koreyanı terrorçuluğu dəstəkləməkdə ittiham eləməsi, bir də Vaşinqtonun Pxenyana qarşı ticarət embargosu. Amerika həm də ümid eləyir ki, Şimali Koreya keçən ay Pekində 6 tərəfli danışıqlarda əldə olunan razılaşmaya uyğun hərəkət edəcək. Həmin razılaşmaya görə Pxenyan 2 aya öz əsas nüvə qurğusunu dayandırmalıdır və beynəlxalq müfəttişlərin ölkəyə daxil olmasına icazə verməlidir. Bunun əvəzində Şimali Koreyaya 50 min ton yanacaq verilə bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Həkimlər Dick Cheney'nin sol ayağının venalarında tromboz tapıblar. İndi Amerikanın vitse-prezidenti müalicə alacaq, amma xəstəxana şəraitində yox. O bir neçə ay dərman qəbul edəcək. 66 yaşlı Cheney keçən həftə Asiyaya 9 günlük səfər eləyib. Həkimə də bundan sonra müraciət eləyib. Bundan əvvəl Cheney'nin ürəklə bağlı problemləri olub.
Kosovanın ex-baş nazirinin məhkəməsi başlayıb. Haqqada BMT-nin keçmiş Yugoslaviya üzrə tribunalında hamı Haradinayı hərbi cinayətlərdə günahlandırırlar. Baş prokuror Karl Del Ponte Haradinayı və onun iki köməkçisini hərbçi geyimli quldurlar adlandırıb. Haradinay Kosova Azadlıq Ordusunun komandiri olub. O özünü günahkar saymır.
ATƏT-in söz azadlığı üzrə nümayəndəsi Qazaxıstanı tənqid edib. Mikloş Haraş deyib ki, Qazaxıstan hökuməti bütün mətbuat orqanlarından lisenziya tələb eləmək planından əl çəkməlidir. Haraş da hesab edir ki, lisenziya mətbuatın azadlığı üçün əngəldir və beynəlxalq standartlara ziddir.
Çində ev quşlarını kütləvi şəkildə peyvənd eləməyə başlayacaqlar quş qripinə qarşı. Kampaniya milyardlarla ev quşunu əhatə edəcək. Peyvəndləmə kampaniyası martın 15-də başlayacaq və mayın axırı başa çatacaq. Yaz ayları quş qripinin ən təhlükəli dövrü sayılır. Azərbaycanda isə dünəndən quş qripi ilə bağlı növbəti monitoring başlayıb. Dövlət Baytarlıq Xidmətindən deyiblər ki, monitoring bir həftə davam edəcək və nəticələri ən gecə martın 20-sində elan olunacaq. İndiyə kimi dünyada quş qripindən təxminən 150 nəfər ölüb. Onlardan 5-i Azərbaycandandır. Bu ilə Azərbaycanda quş qripi tapılmayıb.
Məşhur yazıçı Gabriel Garcia Marquez'in 80 yaşı tamam olur. Bu münasibətlə Latin Amerikasında Marquez sevərlər onun ən məşhur romanının 100 il tənhalıqda əsərinin oxunuşuna başlayıblar. Bu 16 saat davam edəcək. Marquez Nobel mükafatçısıdır. O Azərbaycanda da ən çox oxunan əcnəbi yazarlardan da əsərlərinin böyük hissəsi Azərbaycan dilinə tərcümə olunub.
Və İsveçdə dünyada ilk dəfə olaraq şokoladın tədqiqi mərkəzi açılacaq. Bu haqda İsveçin şokolad fabrikləri ilə əməkdaşlıq edən alimlər məlumat veriblər. Mərkəz apreldən işə başlayacaq. Alimlər deyirlər ki, məqsədləri şokolad məhsullarının keyfiyyətini yaxşılaşdırmaqdır.
Bunlar bu saatda olan əsas xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun